Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Nophe Dihunor, kinetoterapeut la Reum Care Târgu Mureș. Bună ziua, bine ați venit în studioul nostru din nou.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Nu ne-am auzit de multă vreme și cred că a venit momentul, pentru că și sezonul este de așa natură încât parcă avem tot felul de probleme de motilitate, să spun așa. În mod special mi-am dorit astăzi să discutăm despre problemele coloanei vertebrale, pentru că v-ați specializat pe acest segment și știu că foarte mulți pacienți vă caută la clinica unde lucrați pentru a-i ajuta în recuperare. Care sunt cele mai frecvente probleme ale coloanei vertebrale pentru care pacientul solicită ajutorul specialistului? Fie că e vorba de fizioterapeut, reumatolog și, desigur, în echipă cu kinetoterapeutul.
Da, cele mai comune probleme sunt herniile discale. Depinde, desigur, de stadiul în care sunt aceste hernii, de la protruzie până la hernii sau chiar până la extruzie sau sequestrație, dar să nu uităm că nu este singura patologie a coloanei. Deci sunt și multe alte patologii care provoacă simptome asemănătoare cu herniile discale.
Sunt unele probleme care îi supără pe oameni ani și ani de zile și în afară de perioadele acelea scurte de tratament medicamentos, mulți oameni nu prea fac mare lucru în a ajuta organismul să își revină, să își rezolve problemele posturale, pentru că multe dintre afecțiunile coloanei vertebrale pornesc și de la greșelile pe care le facem noi în viața de zi cu zi. Sunteți de acord?
Perfect, de acord. Da, dacă vorbim în linie mari și povestim de durerea lombară, fără să ne uităm care ar fi etiologia acestei dureri, trebuie să știm că durerea lombară se comportă ca o răceală. Adică apare și se poate întâmpla în primele etape să dispară de la sine. Și oamenii au această impresie că las că m-a mai durut și pe tine te-a durut și apoi n-am făcut mare lucru că mi-a trecut în câteva zile. Numai că studiile arată că este într-adevăr o caracteristică să producă asemenea recurențe. Dar aceste recurențe, când apar cu un tablou clinic mai complex. Adică pe lângă durere apare un alt tip de durere. Poate să fie o durere care radiază deja în fesă sau o durere care radiază în picior. Acestea sunt semne care înseamnă că această problemă este în progres, se agravează odată cu trecerea timpului și nu este normal ca să-l acceptăm că fiecare om trebuie să aibă durere lombară.
Spuneam că facem și noi foarte multe greșeli în viața de zi cu zi care până la urmă determină apariția acestor dureri. Cam pe unde greșim?
Da, greșim este o greșeală comună pentru că vine din stilul nostru de a trăi. Noi trăim practic cu coloana în flexie, numim noi specialiști, adică stăm foarte mult înșezând, lucrăm preponderent în aplecat, în față, ne facem activitățile cotidiene tot prin faptul că ne aplecăm. Este într-adevăr o funcție normală, fiziologică a coloanei, dar nu avem activități care să îl reechilibreze. Un exemplu negativ ar fi dacă cineva stă la birou și stă foarte mult înșezând și încarcă coloana în direcția flexie, adică a plecat în față și știe că are nevoie de mișcare și merge la o sală de fitness, de exemplu, și zice că vrea să lucreze pentru rezistența cardiovasculară și atunci se urcă pe o bicicletă ergometrică și pedalează. Într-adevăr, e foarte bun pentru musculatura membranei inferioare, pentru aparatul cardiovascular, dar pentru coloană are un efect dezastros, pentru că este aceeași model ca și modelul în care a stat toată ziua.
Mai de mult știu că bunicii noștri și oamenii de la țară aveau dureri de spate pentru că făceau tot felul de munci grele și spuneam, da, bunica a dus foarte multe găleți în mână, a fost la sapă, a lucrat efectiv munci grele. Și astăzi vedem că totuși afecțiunile coloanei vertebrale și în general discopatia parcă e mai frecventă decât atunci. Și astăzi oamenii nu mai fac muncile acelea grele. Stau la birou și tot îi doare mijlocul. De ce se întâmplă asta?
Pentru că avem o altă calitate a musculaturii. Și într-adevăr că strămoșii noștri s-au plecat, au dat seama și ridicau și au și parcurs distanțe lungi mergând. Nu erau așa de cumos cum suntem noi, că din mașină la locul de muncă și de la locul de muncă mașină și acasă și stăm după aceea în fața televizorului. Bine, evident că nu trăim așa, dar este un exemplu, din păcate, destul de frecvent în stilul nostru de viață. Ei se plimbau foarte mult în aceeași timp și făceau alte activități care echilibrau cumva această statică a coloanei. Noi stăm foarte mult în această poziție de flexie, nu facem corecție posturală, musculatura este relaxată, este mai slăbuță, încărcarea este foarte mare pe elementele discale și de acolo, imediat, cu timpul, e doar o chestie de timp când apar probleme foarte serioase. Apare degerescența discului, care prin prima etapă este o modificare al formei, o protruzie, o bolbare al peretelui discal și se poate ajunge la forme foarte severe de hernie discală cu compresia rădăcinii nervoase și cu complicații foarte serioase neurologice.
Deci nu ne minte cine ne spune că are dureri de spate pentru că stă pe scaun.
Nu ne minte și suntem prea puțin educați privind corecția posturală. Noi suntem într-o societate în care credem că se poate cumpăra totul din magazin și dacă cumpărăm un scaun foarte, foarte scump, atunci înseamnă că s-a și rezolvat problema noastră. Dar pot să vă spun 100% că un scaun bun, foarte scump, care este bun din punct de vedere ergonomic, nu-ți conferă totdeauna o postură corectă, pentru că trebuie să știi cum să o folosești. Este practic doar un instrument, trebuie să fii educat să știi cum să stai pe acel scaun. Și orice fel de scaun ar fi, faptul că te ridici din 40 de minute, din 50 în 50 de minute sau la fiecare oră și faci o mică plimbare de 10 minute, deja ajută foarte mult.
Vin la dumneavoastră pacienți în terapie care vă întreabă ce fel de scaun să-mi cumpăr ca să nu mai am dureri de spate?
Da, este o întrebare clasică.
Da,
este o întrebare clasică și nu încurajez pacienții ca să-și cumpere scaune foarte scumpe, ci mai degrabă îi învăț cum să stea pe un scaun normal. Un scaun cu spătar, eventual să folosească o rolă lombară și acolo depinde acum de constituția corporală, ce fel de rolă, sunt mai multe tipuri, dar evident că este o investiție mult mai mică decât un scaun.
Pentru întărirea mușchilor coloanei vertebrale, în cazul unei persoane care chiar are o activitate de birou, e mai bine să aibă un scaun cu spătar pe care să se poată lăsa pe spate sau un taburet nu se mai poate lăsa pe spate și își ține încordat spatele în general?
Nu putem să stăm foarte mult cu o poziție posturală, o corecție posturală conferită 100% din musculatură, pentru că musculatura obosește. Putem sta câteva minute, dar nu putem să stăm ore și nu putem să stăm nicicum 8 ore de lucru. Și de aceea un scaun cu spătar este binevenit, pentru că acel spătar conferă un sprijin extern al coloanei și dacă știm cum să menținem curburile fiziologice, adică înseamnă că se pune o rolă simplă jos în partea inferioară a coloanei și ne sprijinim de spătar, atunci deja avem un sprijin extern, am descărcat elementele coloanei, atât discul cât și celelalte structuri anatomice, plus am menținut și forma fiziologică, forma normală a coloanei.
Este bine ca scaunele pe care stăm mai multe ore la birou să aibă și suport pentru brațe?
Dacă stăm la birou, atunci nu, pentru că de obicei mâinile noastre sunt pe birou. Mai degrabă e important cât de înalt este biroul la care stăm, cât de În ce poziție este monitorul la care ne uităm și lucrurile pierd general interesante, cum ar fi o tabletă, un telefon, în ce poziție este față de ochi. Dacă este foarte joasă, oricum o să fim nevoiți ca să ne aplicăm, că altfel nu putem să lucrăm. Și atunci degeaba facem o corecție posturală cu tot felul de scaune și cu role și tot ce am învățat pacientul, este pacientul în situația pusă în care renunță la ceea ce am învățat pentru că bate cap în cap cu munca lui.
Șezutul e important să aibă o anumită înălțime? Contează felul în care stau genunchii față de...
Da, da. Tălpile trebuie să atingă solul. Asta este important.
Complet?
Ar fi bine, nu, ar fi bine să fie pe sol, iar înălțimea scaunului să fie așa de mare, încât unghiul de la șold să fie mai deschis de 90 de grade. Deci cu cât stăm mai jos... cu atât unghiul acesta se închide mai mult și atunci se aplatizează și mai mult curbura lombară de la coloană. Dacă avem un unghi deschis anterior, să presupunem de 110 grade, atunci avem șanse mult mai mari să stăm într-o poziție corectă cu coloana.
Foarte importante toate aceste precizări pe care le-ați făcut, pentru că unele dintre ele nici eu nu le știam și cu siguranță nici ascultătorii. Haideți să ascultăm și un reportaj pe care colega mea Emanuela Barabaș l-a realizat pentru noi astăzi pe tema deja anunțată.
Dumneavoastră ați avut vreodată probleme cu spatele?
Mai am, sigur.
Aveți, așa? Și ce faceți?
Exerciții. Am făcut masaj de relaxare. Urmează la primăvară să mai fac ceva fizioterapie. Am un nepoțel care trebuie să-l ridic și vă dați seama. De acolo mi se trag problemele și am stat 40 și ceva de ani. Am lucrat în contabilitate și la calculator și s-au agravat.
Putem face ceva preventiv să nu ajungem să avem probleme cu coloana vertebrală? Ce ziceți?
Toată lumea, vedeți că și dacă conduci, stai la volan, dacă stai la calculator, dacă mergi, frigul, imposibil. Când suntem tineri, nu dăm atâta importanță la... avem grijă să nu ne răcim, dar totuși, eu chiar am făcut ceva astfel de relaxare, a fost un kinetoterapeut acasă la mine și zicea, stați foarte bine. Am făcut zilnic mișcare, mersul pe jos, deci 6-7 km pe zi am făcut.
Vă chinuie spatele? Aveți durere de spate?
Nu așa tare.
Ați luat ceva măsuri vreodată?
Am niște unguent din Olanda și am primit și...
Mă descurc.
Chiar mă deranjează. Adică, cum să zic, am pus și o pirată cu hernie de disc. Dar mulțumesc la Dumnezeu, mă simt cât de cât de bine. Lucrez și nu pot să stau mult într-un loc. Mai bine dacă plimb și la lucru, așa, am schimbat loc de muncă. No, dar altfel, bine.
Ce sfătuiți un tânăr să facă încât să nu ajungă să aibă probleme cu coloana vertebrală?
Să are de grijă. Poate că pentru mine a fost un pic mai greu, că am lucrat lucru fizic și din cauza aia. Trebuie să avem grijă de sănătate până avem.
Eu cam dat nu am nicio problemă. Am o greutate mai mare, am 108 kg, dar totuși am grijă de mine. Mai fac niște exerciții fizice și am și un cățeluș cu care în fiecare zi fac câte oră jumătate de plimbare și, na, într-adevăr, asta este secretul, mișcarea. Mai fac niște exerciții fizice, na, trebuie să avem grijă de noi.
Foarte concludent acest reportaj, acoperă o paletă foarte largă de simptome și de acuze cu care pacienții se adresează specialiștilor. Întâlniți asemenea cazuri, sunt convinsă, și la dumneavoastră la cabinet.
Da, parcă mi-aș fi auzit pacienții. Da, așa este. Bun, într-adevăr, tehnicile sau abordările clasice sunt tot felul de unguente antiinflamatorii, exerciții, activitate fizică mai intensă, mersul pe jos, toate își au rostul. Poate un picuț aș intra un pic mai în detalii privind exercițiile. Când vorbim de exerciții, nu-i tot una ce facem. Deci faptul că ne mișcăm nu înseamnă că și ajutăm într-adevăr coloana. Întâlnesc foarte des situația în care un om activ face exerciții și când ajungem acolo să ne uităm ce fel de exerciții, se poate chiar să nu echilibreze în direcție corectă coloana.
Îi întrebați când vin la cabinet să vă arate cum, ce exerciții fac acasă?
Absolut. Da. Absolut, pentru că prima ședință e totdeauna este baza și durează aproximativ vreo 50 de minute, prin care trecem puțin și prin istoric. Și în istoric apare și stilul de viață al omului și acolo apar și exercițiile. Și atunci întreb pacientul și totuși ce faceți. De aceea întreb ca să știu eventual unde greșește și dacă tot dorește să fie activ și chiar se implică și își sacrifică energia și timpul, atunci îl învăț cum să corecteze exercițiile. Foarte rar le schimbăm pe toate. De obicei aducem doar niște corecții în exerciții și acolo unde sunt lipsuri, acolo le corectăm cu exerciții specifice.
Cineva spunea în reportaj că face tot posibilul să nu se răcească. Este frigul cauza apariției durerilor la nivelul coloanei vertebrale, discopatie sau, mă rog, toate celelalte, că sunt multe și n-aș vrea acum să începem să înșirăm, că nu asta cred că ajută, dar frigul este o cauză?
Poate să fie un factor declanșator. Practic, acele modificări sunt acolo și înainte de factorul termic. Numai din cauza frigului, frigul ca și factor fizic poate să fie un factor agravant, declanșator, și nu putem să zicem că este cauza discopatiei.
Și de obicei cauzele nu sunt...
Sunt de obicei mecanice.
Sunt mecanice?
Da. Din cauza încărcării unilaterale al discului. Oamenii cred că se mișcă discul. Nu discul se mișcă. Este în mijlocul discului o componentă gelatinoasă care se numește nucleul pulpos. Și practic acest nucleul pulpos migrează prin acele crăpături micuțe care se creează în disc și migrând lateral apasă peretele discal și așa se modifică forma discului și de acolo apar problemele.
Se vorbește de discopatie lombară, dar discopatia poate apărea și la alte segmente ale coloanei?
Absolut. Discopatia este un termen general folosit. Nu spune nimic despre disc, doar că e suferința discului. Nu spune de stadiul herniei sau a protruziei, dar nu e vorba doar de segmentul lombar. Poate să fie și în segmentul toracal. Este mai rar, dar se întâmplă.
Chiar și cervical?
Cervical este cel mai frecvent. Da. Deci după lombar, cervicalul și toracal mai puțin. Și cervicalul poate să dea complicații foarte, foarte urâte și de multe ori avem dureri de umăr. Și durerea de umăr, practic, se poate dovedi că este de la coloană, de la coloana cervicală. Și de multe ori avem dureri de șold și credem că este șoldul și nu este o durere referită de la segmentul lombar.
Deci iradiază din zona...
Da, iradiază. Dar e durere somatică, da? Suferința discului se referă la alte structuri și pare a fi o altă articulație, dar nu este legat de patologia coloanei.
Este important ca înainte de a veni la kinetoterapeut sau de a începe să-ți faci masaj, de a apela la alte metode sau tehnici, pentru că lumea are internet și se uită pe internet, vede tot felul de filmulețe, tot felul de desene, sunt sfaturi gen 10 exerciții pe care să le faci acasă pentru a nu avea nu știu ce problemă de sănătate, ca să fie foarte clar înainte care este problema de segmentul care suferă, din ce cauză, practic omul să primească un diagnostic de la un specialist?
Da. Dacă situația este în așa măsură încât deja există o suferință, există niște semne banale, o mică durere, o mică jenă în segmentul lombar, înseamnă că acolo deja s-a întâmplat ceva. Și atunci ar fi o greșeală foarte, foarte mare ca omul să încerce să caute pe internet. Sunt foarte multe informații, numai că nu poate sorta de acolo acele informații care, într-adevăr, sunt relevante pentru situația lui. Și se poate întâmpla ca acele filmulețe chiar să-l ducă într-o direcție greșită. Cel mai corect este dacă apelează la specialist specialistul are tehnicile lui proprii prin care poate să identifice care este cauza și trebuie tratată cauza, nu simptomele.
Deci, întâi de toate, trebuie mers la medicul de familie, care mai apoi trimite la reumatolog sau fizioterapeut pacientul.
Da, deci de obicei așa se întâmplă. Se începe cu medicul de familie, medicul de familie dă un bilet de trimitere la medicul specialist, poate să fie medic de fizioterapie sau reumatolog.
De multe ori și neurolog.
Se poate, sigur, poate să fie și neurolog, neurolog, neurochirurg. Sau sunt unii care ajung la ortoped și ortopedul zice că, domnule, n-ai nimic cu șoldul, ai de treabă cu coloana și du-te la fizioterapie. Și când avem un diagnostic medical, practic atunci este momentul în care putem interveni ca și terapeuți.
De ce? Ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, e important să știți diagnosticul. Mă gândesc aici la cazuri gen hernie de disc. Dacă diagnosticul nu este corect, poate kinetoterapia să dăuneze?
Da.
Da. Explicați-ne.
Da, sigur că da. Dacă diagnosticul pentru o durere care este localizată la nivelul șoldului, diagnosticul este dat greșit ca fiind o coxartroză în oarecare stadiu și terapeutul lucrează pentru șold și nici nu ia în considerare că poate să existe o hernie discală, atunci poate face rău la componenta discală.
Pentru că, de ce v-am întrebat asta, cunosc, chiar am în anturaj persoane care spun, vai, mă tot doare spatele și ar trebui să fac mișcare, asta e problema, că nu fac mișcare, dar clar trebuie văzut despre ce durere este vorba, pentru că o hernie de disc care este activată în faza acută poate să fie, deci poate să facă mai mult rău.
Dacă vorbim de suferința lumbară, există, evident, mai multe stadii. Există stadiul acut. În stadiul acut, cu mișcarea, nu faci bine. Deci, imediat, dacă ești într-un stadiu acut, atunci nu poți să faci mobilizări, că faci mai rău. Atunci este mult mai bine dacă se apelează la tratamentul medicamentos. Este o reacție chimică și reacționează cel mai bine la tratamentul medicamentos antiinflamator, antialgic, eventual mirorelaxant. După 3-4 zile, deja acest proces inflamator este în retragere și atunci finuț se poate interveni cu elemente de kineto, dar nu orice fel de elemente. Dacă se fac prea multe mobilizări, atunci riști să acutizezi din nou. Deci ceea ce am vindecat medicul, tu ca și terapeutul strici. Și avem tehnicile noastre, preponderent sunt niște poziții prin care putem foarte bine influența simptomele înspre bine, să le atenuăm sau chiar să dispară, dar în așa fel încât nu traumatizăm și nu expunem la un stres mecanic continuu țesuturile inflamate, că ele o să reacționeze cu inflamație și mai mare.
Deci de aceea e important să se cunoască diagnosticul și faza, stadiul în care se află afecțiunea respectivă. Dați-mi voie, domnule Nophedi Hunor, să le spun și ascultătorilor că pot interveni în emisiunea de astăzi pentru a adresa întrebări, pentru a sta de vorbă cu dumneavoastră, sunând la telefoanele 0265 200700, 0265 307777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 044519. Colega mea, Emanuela Vrabaș, este în regia tehnică, preia apelurile. Dacă doriți, interveniți direct, dacă nu, îi transmiteți întrebarea. Am deja pe ecranul din fața mea câteva mesaje. Doamna Maria vrea să știe dacă există vreun remediu pentru ciocurile de la nivelul coloanei.
Da.
Și ce sunt, de fapt, ciocurile pentru toată lumea?
Ciocurile de la nivelul coloanei sunt niște formațiuni osoase care apar secundar proceselor de uzură de la nivelul coloanei. Evident, fiind o modificare structurală, acele ciocuri nu se pot remodela. Dar simptomele care sunt secundare și nu sunt foarte sigur că din cauza ciocurilor, acelea se pot trata foarte bine cu kineto.
Altă întrebare, ce ajută mai mult în criza acută? Căldura, compresele cu ardei iute, spiritul sanitar, dacă elongațiile ajută?
În stadiul acut, deja am precizat că cel mai bine merge tratamentul medicamentos antiinflamator. Se poate folosi și căldura, căldura pentru efectul de miorelaxare, adică se relaxează musculatura contractată. Compresele cu ardei iute nu știu, n-am experiență, unii zic că ajută, nu înțeleg de ce ajută sau nu ajută, nu comentez. Probabil că fac o vascularizație mai bună locală, nu știu. Iar spiritul sanitar poate să reducă eventual un picuț temperatura tegumentului. Elongațiile ajută la discopatie, într-adevăr, se fac elongații subacvale, dar depinde foarte mult de stadiul discopatiei și în faza în care pacientul este.
Și ajută pe moment sau ele vindecă aceste elongații?
Ajută pe moment. Pot fi ca și terapie adjuvantă, nu este o terapie de bază, dar pot ajuta în momentul în care avem varianta compresie radiculară, când nervul este sub compresie și atunci elongațiile fac o decompresie, deschid gaura de conjugare, nervul iese de sub compresie și atunci foarte bine scad simptomele.
Alt mesaj din partea doamnei Suciu, dacă sunt bune corsetele la care se tot face reclamă pentru durerea din zona cervicală.
Nu știu la ce fel de corset se gândește doamna Suciu, dar corsetul în sine este un o terapie pasivă, practic este o forță care acționează asupra coloanei din exterior și astfel suplinește funcția musculaturii, bine nu face. Deci dacă se folosesc asemenea corsete sau gulere, să se folosească în criza acută și pe perioadă cât mai scurtă de timp, cât mai scurtă.
Alt mesaj, domnul Albert spune că uneori parcă are un cârcel care îi prinde coloana și alunecă spre picior. După remenei s-a spus că are hernia. Și ar vrea să știe care este diferența între hernia de disc și discopatia.
Da, discopatia este o noțiune per ansamblu. Spune că este o suferință al discului, iar hernia de disc este o determinare mai precisă, dar și hernia în sine are mai multe etape. Simptomatic, evident că este și dacă și imagistic se susține acest lucru, evident că e vorba de o hernie de disc cu iritația nervului și trebuie tratat ca atare. Ceea ce vreau să zic la domnul Albert, să aibă grijă că dacă durerea de la mijloc merge spre picior, nu este un semn bun, este un semn de alarmă. Durerea trebuie din picior să dispară și să se focuseze ușor la nivelul coloanei și nu de la coloană spre picior.
Alt mesaj semnat Ana Maria. Ce îi recomandați fiului doamnei care spune că merge cu un ghiozdan de 10 kg în spate și îl doare spatele din cauza acestei greutăți?
Da. Și fetița mea are un ghiozdan de mămâie dimineața când îl duc la școală. Eu rezolv foarte simplu. Iau ghiozdanul pe spatele meu și îl duc. Aici nu fetița sau băiețelul trebuie educată, ci practic sistemul ar trebui un picuț educat. În lumea asta, când suntem plini de tot felul de instrumente digitale, când o sumedenie, o bibliotecă întreagă ar ajunge să fie pus pe un singur stick, noi încărcăm fizic materiale pe spatele copiilor. Nu mi se pare corect deloc. Și ar trebui copilul să se rezume doar la materialul care este pentru ziua respectivă. De exemplu, fetița mea cară tot felul de lucruri inutile în ghiozdanul acela, trebuie să facem inventarul fiecare seară, că asta nu merge, asta nu merge, dar și așa este foarte greu ghiozdanul.
Și ce ar putea să facă părinții în afară de, nu știu, a reduce din
greutate? Deci trebuie să reducă, n-are ce să facă, pentru că
sportul ajută sau alte exerciții care să întărească?
Dar evident, dacă face sport, copilul este activ, dacă are musculatură bună, atunci toleranța privind încărcarea pe care îl are prin purtarea rucsacului, o să fie mai tolerată această greutate. Dar trebuie cumva rezolvată cauza, deci nu copilul trebuie trimis la sală de forță, ci mai degrabă să scadă cumva greutatea aceea care nu este firească pentru vârsta fragedă a copiilor.
Ne scrie domnul Vlas, spune că specialistul i-a recomandat să slăbească vreo 10-20 de kilograme ca să scape de discopatie. Și mai completează ascultătorul nostru, este adevărat sau și-a bătut joc de mine doctorul?
Nu, domnul Vlas, deci doctorul a zis purul adevăr, pentru că a scăpat de vreo 10-20 de kilograme, dacă ne legăm puțin de subiectul anterior, e ca și cum ați avea în spate un rucsac de 10-20 de kilograme pe care îl purtați mai tot timpul cu dumneavoastră. Atunci, evident că din punct de vedere fizic, acesta este o supragreutate, o forță fizică peste capacitatea discului și discul dumneavoastră pe termen lung se va degenera mult mai repede față de o persoană care este normoponderală.
Deci ajută scăderea în greutate și
absolut,
nu doar pentru coloană și pentru genunchi, să nu uităm.
Absolut. Deci tot ce înseamnă articulație portantă, acele articulații care suportă greutatea corpului și ne susțin într-o poziție antigravitațională, este supus la un stres foarte mare și de multe ori inutil dacă suntem supraponderali.
Deci nu e glumă, nu și-a bătut joc de dumneavoastră, specialistul, am mai auzit asta, am mai auzit și din partea altor persoane, se consideră cel puțin cei care sunt așa mai rotofei, e luați peste picior de către medici când li se spune să slăbească, da?
Da, este un sfat într-adevăr, deci nu putem să zicem că dacă slăbești, gata, scap de discopatie, cum a formulat domnul Vlas.
Pentru că și oamenii slabi au discopatie.
Evident,
dar
evident.
Ajută.
Dar greutatea corporală peste cea normală este un factor de risc. Adică nu este singurul factor, este un factor de risc. Pe lângă faptul că e foarte încărcată coloana și sunt alți factori, că poate că are, domnul, și un stil de viață sedentar, poate că chiar este șofer de camion și stă foarte mult în șezând. Și pe lângă acesta, dacă mai este și obez, atunci problema se cam dublează.
Să ne gândim chiar și la cazurile acelea în care un om subțire, slab sau cu normă ponderal, să vorbim în termeni medicali, ține în brațe în permanență un bidon de 10 litri de apă. E ca și când ai duce anumite grăsimi, dacă ești mai gras, și le duci toată ziua. Deci absolut toată ziua, de dimineața până seara, 24 de ore, și în pat când te întorci simți că ai bidonul ăla cu tine. Și nu poate fi ușor, sigur nu e sănătos pentru toate articulațiile, e clar.
Da, numai diferența din exemplul dumneavoastră e, și în caz real, că cel care duce bidonul acela de 10 kg în plus, îl duce pe ani de zile, da, așa câte un 10 grame mai punem, mai punem încă 100 de grame, încă 200 de grame și tot le cară.
Da.
E mult mai bine așa, pentru că se poate adapta cumva organismul la o încărcare progresivă, decât să aibă cineva o greutate de 10 kg, na, poftim, iar tău și de acum acolo poartă, la poate să fie chiar foarte agravant.
Da, dar cu siguranță cel care are o greutate externă o mai pune din când în când jos, pe când greutatea de pe șolduri și de pe burtă nu o pui niciodată jos.
Niciodată, din păcate. Numai dacă ești culcat eventual atunci.
Da. E cineva pe fir și am să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua!
Alo, Saruna!
Leontina mă numesc.
Bună ziua, poftiți!
Aș vrea să întreb pe domnul doctor dacă la operație de genunchi, după dureri foarte tare, deci în partea interioară a genunchiului, o operație de foraj aduce o rezolvare?
Da, nu sunt medic, sunt fizioterapeut. Depinde de starea genunchiului. În momentul în care s-a intervenit la acel genunchi, probabil că s-a intervenit laparoscopic, atunci înseamnă că medicul care v-a operat a văzut foarte bine care este structura și cât de distrus este eventual cartilajul dumneavoastră. Dacă v-a recomandat să faceți o altă intervenție, să faceți niște foraje, niște găurele acolo pentru regenerarea cartilajului, atunci în mod sigur că o să vă ajute.
Mulțumim, doamna Leontina. Cineva întreba unde găsește emisiunea, pentru că nu a reușit să ne prindă de la început. Pe site-ul nostru www.radiomureș.ro postăm în fiecare zi emisiunile pe care le realizăm și le găsiți acolo. Căutați în listă emisiunea Părerea Ta și fiecare emisiune este postată acolo. Întreabă un alt ascultător dacă chiropractica ajută.
Da, Chiropractica e o terapie manuală. E discutată. E discutată ca și efect. Ajută în cele mai multe cazuri, ajută mai ales atunci când e vorba de suferința articulațiilor mici intervertebrale. Atunci poate să facă minuni. Ca și simptomatologie, e ca și o discopatie, dar de fapt sunt facetele articulare și care printr-o manevră specifică chiropraxiei poate să facă să dispară imediat instantaneu durerea.
Am avut la un moment dat un specialist în chiropractică în emisiunea noastră și așa foarte pe scurt, chiropractica înseamnă punerea la loc a unor segmente, așezarea lor într-o poziție corectă, fiziologică, ceva de genul acesta, da. Dar în detalii multe n-aș vrea să intrăm, mm-hmm. pentru că nu este specialitatea noastră.
Exact, nu este specialitatea mea, așa că mai degrabă nu mă pronunț, lăsăm pe cei care sunt specialiști în domeniul respectiv. Am avut feedback-uri chiar bune din partea pacienților. Ok, deci dacă omul încearcă și funcționează, în drumul să meargă mai departe și să facă chiropraxie.
Alt mesaj, bună ziua, aș vrea să știu dacă am avut probleme cu nervul sciatic și s-au remediat în urma masajului și tratamentului fizioterapeutic. Este necesar să se facă kinetoterapie sau masaj de întreținere și după cât timp? Semnează doamna Aurica Cosma. E un punct al discuției la care ne-am și dorit să ajungem. Să facem în așa fel încât recidivele să fie din ce în ce mai rare, practic să nu revină simptomatologia în discopatie sau în hernia de disc.
Nu sunt fer convins că masajul de întreținere ar oferi 100% profilaxie pentru un caz cum este cazul cu lumboșciatica, doamna Aurica Cosma, da?
Da.
Așa, dar dacă ar face kineto, atunci mai degrabă ar putea să prevină recidivele din lumboșciatică. Nu de altceva, kinetoterapia poate să acționeze direct asupra discului. Și se poate foarte bine doza forța și direcția forțelor. Masajul acționează foarte bine la nivel de tegument, țesut subtegumentar, dar la nivel de disc, practic, nu poate să exercite aceeași forță ca și kinetoterapia.
Ajută totuși practicarea unor exerciții sub îndrumarea unui kinetoterapeut în ideea de a nu recidiva, de a nu mai apărea la un alt segment, de a întări coloana vertebrală?
Este obligatoriu. În momentul în care avem o situație patologică și în urma terapiei, că a fost fizioterapie, că a fost kineto, că a fost tratament medicamentos, s-a ajuns ca să se reducă total simptomele, atunci este cel mai important moment pentru a lucra pentru prevenție, pentru profilaxie. E foarte simplu. Dacă se face aceeași lucru, omul are aceeași stil de viață, aceeași poziție pe care o a avut-o înainte de hernie, în mod sigur că este doar o chestie de timp când o să se agraveze situația din nou. Deci acolo trebuie schimbate niște lucruri.
Mai există la Reuncher acel club gimnastica spatelui?
Da, momentan activitate în grup nu există cu acest profil, dar profilaxia este făcută de terapeuți. Când termină terapia pacientul, există două posibilități. Ori are un set special pentru profilaxie și este încurajat să facă terapia acasă în continuare cu scop profilactic, sau poate să vină înapoi din când în când să fie supravegheat, reevaluat și în funcție de starea lui se completează practic programul de kineto.
Ne-am înțeles înainte de a intra în emisie că vom oferi astăzi unui ascultător prin tragere la sorți o consultație la Reuncare prin tragere la sorți, așa cum spuneam. Invitatul meu va fi rugat să ne spună un număr dintre ascultătorii care intervin direct sau prin mesaje. Unul va beneficia de o consultație gratuită. Mai e un mesaj semnat de doamna Maria. În câteva cuvinte aș vrea să redau o stare a durerii coloanei care iradiază în picior. Așa ne scrie ascultătoarea noastră, am dureri în partea de jos a coloanei, apar mereu furnicături în piciorul drept, până jos în talpă, o amorțeală dureroasă care ține câteva secunde. Un sfat, unde să se adreseze?
Da, este o descriere foarte frumoasă a unei discopatii, în forma în care deja este interesat și rădăcina nervoasă, de aceea sunt aceste senzații de parestezie, deci furnicături, cum a formulat doamna. Așa, a descris foarte frumos și traseul și în asemenea situații trebuie să încerce la un medic de fizioterapie în prima etapă și dacă nu răspunde bine la terapie, după aceea se poate apela la un neurochirurg.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, spuneți-ne de ce servicii pot beneficia pacienții la Reuncare. Deci, diagnostic oferit de specialiști, aveți 3 specialiști, din câte am înțeles,
da,
medici.
Așa este, avem medici de fizioterapie, avem medic specialist în reumatologie, se poate face și ecografie de părți moi, se poate face osteodensitometrie cu inspectarea calcaneului, putem face tot ce înseamnă fizioterapie, toată gama de proceduri, avem și parte de hidroterapie, de hidrokinetoterapie, se pot face și elongații și evident, inevitabil și indispensabil kinetoterapie.
Sigur, aceasta este specialitatea dumneavoastră, este compartimentul pe care îl coordonați și mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce faceți acolo, pentru pacienții care se adresează în cadrul acestui centru. Domnule Nopeghi Hunor, să-mi spuneți un număr de la 1 la 10. Am avut 10 mesaje cu telefoane, cu tot în emisiune.
Să fie 10.
10. Este chiar ultima doamnă, doamna Maria din Târgu Mureș, beneficiază de o consultație la Reuncare. O să vă sunăm, să vă spunem ce aveți de făcut, cum luați legătura cu specialiștii de acolo. Încă o dată mulțumesc, domnule Nopeghi Hunor, mulțumesc ascultătorilor, sunt Luminița Avram, sănătate tuturor și numai bine!